Ons en susters hier by ons in Pretoria, is dit nogal heelwat op en af. Mens kom wat agter as jy draf of as jy fiets ry. Nie noodwendig as jy met 'n kar ry nie. Maar ons kan seker nie regtig sê dat ons in 'n vreeslike bergagtige deel van die land bly nie. As mense daar onder in die Kaap bly of jy's in KwaZulu-Natal, daar by die Drakensberge of daar in die Laagveld van Mpumalanga, dan sien jy wat is berge regtig. Hulle is geweldig, hulle is hoog, majestueus, groot, en dit is asof dit jou oë trek, en mens kan nie ophou kyk nie. As ons al by Tafelberg was, of die Drakensberge gesien het, of die Ermeringspoort gery het, of as jy daar by Swadini, daar na by Hoedspruit al gekamp het, dan sien jy regtig groot berge. En daar is vir baie mense ander rede hoekom hierdie groot berge hulle so aantrek. En dit het te doen met oorlog. Want waar daar berge is, is daar geleentheid. Daar's kans om weg te kruip, daar's kans om aan te val, daar's kans om jou te verskans wanneer die vyand kom. En iets daarvan gaan ons lees in ons teksgedeelte in Psalm 125 vanaand. En ons lees nou 'n psalm wat ontstaan het in 'n tyd waar daar nie vegvliegtuie en bomwerpers was, of hoë tegnologie, wapens waarmee jy oor 40, 50, 60, 120 kilometer ver kon skiet nie. Die vyand was te voet of te perd, betyd strydwaans gehad. So, om by jou te kon kom, as hulle jou wou aanval, moes hulle fisies by jou kon uitkom. Hulle kon nie van 'n afstand af skiet nie, behalwe die wat nou pyl en boog gehad het, maar dit kan ook net so ver skiet. So bergagtige gebied, veral in die tyd van die Bybel, het dit vir jou op 'n sekere manier moontlik gemaak om die vyand weg te hou. As jy op die regte manier verskans het en jou fortifikasie op die regte plek gebou het, dan was dit baie moeilik vir die vyand om sommer net by jou uit te kom. En daar is natuurlik ook nog die voordeel van swaartekrag. Nee, as jy hoog bo op 'n berg is, en ons het dit al in die flieks gesien, en dan kan jy van daar bo af allerhande klippe op die vyand afgooi, of jy kan hulle met kookwater gooi, of jy kan hulle met gesmelte silwer of sulke goed gooi. So as jy op 'n berg is, is dit vir jou partykeer nogal goed in die oorlog. Dis baie keer jou beskerming. En dis iets wat in die gedagtes van die digter van Psalm 125 ook geleef het. Kom ons lees hierdie psalm vers 1 tot by 5. 'n Pelgrimslied. Die wat op die Here vertrou is soos Sion's berg, wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Oor die grondgebied van die regverdiges sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Here, doen goed aan die wat goed is, die opregtes van hart. Maar die wat die verkeerde pad loop, mag die Here hulle vernietig, saam met die wat onreg doen. Mag daar vir Israel vrede wees. Hier is 'n pelgrimslied, geskryf deur die pelgrims wat van sekere streke in Israel opgetrek het na Jerusalem toe, na die tempel toe, daar by die Sionsberg, om daar te gaan offer. Baie mense kon dit net een keer 'n jaar doen. Party het dit meer gereeld gedoen. Maar hierdie pelgrims het dan gereis. En op hierdie reis was hulle nie alleen nie, hulle was gewoonlik in groepe en hulle het gesprekke met mekaar gehad en so meer, en daar het ook liedere, ook digwerk, ook psalms in daardie tyd onder hulle ontstaan. En hierdie pelgrims het op hulle reis waarskynlik baie duidelik gesien. Jerusalem lê in 'n bergagtige gebied. Ons gaan nou 'n bietjie na 'n paar foto's daarvan kyk. Jerusalem was goed beskut van verskillende kante af. Amper soos 'n natuurlike grondwal wat dan die hoofstad en natuurlik die tempel daar binne verskans het en beskerm het. En dit het hierdie digter of digters dan getref. Om te sê, maar dit is soos wat die Here ons beveilig. So word Jerusalem deur hierdie berge beveilig. Kom ons kyk 'n bietjie. Daar's nou 'n prentjie van eintlik in die Nuwe Testamentiese tyd, eintlik in vandag se tyd met die Ben Gurion lughawe. Maar daar in die middel daar waar die ster is Jerusalem. Ek dink nie die topografie het so baie verander van die Ou Testamentiese tyd af nie. Daar aan die regterkant so skuins, kan julle sien daai laagte waar die dooie see is en dan die geweldige berge, daar's geweldige kranse daar na Jordanië se kant toe. En aan hierdie kant, sê maar aan die weste kant, voordat mense by die Middellandse See kom, is daar ook weer 'n klomp bergagtige gedeeltes voordat mense dan op daai vlaktes van Palestina inkom. Die volgende prentjie wys iets van wat ons gesien het aan die oorkant van die Dooie See, daai geweldige hoë berge hier van Jerusalem af wat so uitkyk op die Dooie See en die berge aan die oorkant. Die volgende prentjie wys iets van daar in die suide. Die suide met die Judea woestyn eintlik dan as mense op pad na Egipte toe gaan. Kyk hoe lyk daai berge nie, is geweldige berge en is baie onderbergsaam. Kan nie regtig daar 'n lewe maak nie. Die volgende prent wys van dieselfde berge hoe dit lyk as dit mooi gereën het, as hulle 'n pragtige reenseisoen gehad het. Dit is verstommend, nê. Lyk amper soos die Kalahari as dit mooi reën daar. En dan die vyfde prentjie is van die noorde kant af by die Libanon gebergtes en so mee. Daar is heelwat berge en hoë berge wat rondom Jerusalem is. Nou weet ons Jerusalem en Israel was in die geskiedenis baie keer gewikkeld in oorlog. En natuurlik het dit sekerlik 'n effek op 'n mens as jy nou 'n Israeliet is. Oorlog na oorlog na oorlog na oorlog, veldslag, jy moet deeltyd eintlik gereed staan, jy kry baie swaar, so jy begin dink oor oorlog. Jy begin dink oor verdedig. Jy begin dink oor wat is strategies die regte plekke. En hierdie psalm sê hulle het waarskynlik in die ballingskaptyd ontstaan. Die ballingskaptyd was juis 'n tyd waar Israel baie diep nagedink het oor waar is ons nou? Wat het nou gebeur? Profete het gewaarsku en daar was nie reaksie, daar was nie bekering nie en toe het eers die noordelike 10 stamme in ballingskap weggeraak en toe later Juda deur die Babiloniërs. So in Israel se gedagtes was die oorheersing van die vyand baie sterk toe hierdie psalm ontstaan het. Stryd, smart, hartseer, swaar kry, dis wat hulle geken het. Daar was 'n behoefte aan verlossing. Daar's 'n behoefte aan veilig voel. Daar was 'n behoefte aan vryheid. En dan word hierdie fisiese berge rondom Jerusalem simbool van iets wat baie dieper gaan. Dit word simbool van wat alle mense eintlik beleef, ons vandag ook. Ons wil so graag vry wees. Ons wil so graag los wees van al hierdie swaar kry en al hierdie stryd en jy moet die hele tyd keer en jy moet die hele tyd versigtig, jy moet die hele tyd jouself fortifiseer en nie net teen fisiese vyande nie. Maar dit gaan dieper. Dit gaan oor 'n geestelike stryd. Ons wil so graag net vrede hê. Dona nobis pacem, nê. En hoeveel liedere is dit nie? Gee vir ons asseblief vrede. En net soos vir Israel in daardie tyd, het hierdie psalm vir elkeen van ons besondere betekenis vandag. Ons het 'n behoefte, ons het nood, ons wil graag veilig voel. En nou is dit interessant, in hierdie psalm word Sion onmiddellik genoem. Sion was die bergtop waarop die Here gesê het, hier is my setel. Toe Dawid die ark destyds ingebring het, het hy die ark daar gaan neersit. Uiteindelik is die tempel by Sion gebou. Sion is die setel van God, die sekere setel van God se heerskappy. En dis die kerngedagte van die hele psalm, waar hierdie pelgrims nou op gaan Jerusalem toe. Daar is ons veilig. Dis waar God is. Dis waar hy in sy almag heers en regeer. Hy, sê Jesaja, hy is die een wat regeer. Hy is die een wat oordeel. Hy is die een wat straf. Hy is die een wat sy volk herstel. Die simbool van sekuriteit, van veilig wees, van krag, want die Here is daar. En daarom sê die digters in die eerste vers, die wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion. As jy op die Here vertrou, is jy by Sion. Jy's by God. Jy's veilig. En onthou, hierdie is nog in die Ou Testament. Hulle sou eers later, sou ons as gelowiges, nê, raak sien dat hierdie veilig wees by God, oor baie meer gaan, as net 'n tempel, of 'n volk wat die Here se teenwoordigheid wys nie. Ons Here Jesus sou natuurlik alles kom verander en ons veilig wees by God nuwe betekenis gee. Nou sê vers 2, soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Die berge staan vas, jy kan nie daai berge sommer net plat maak nie, hulle staan daar. En net so kan jy ook nie die beskerming van die Here sommer net wegvat nie, want die Here self is daar. En selfs al verkrummel die berge, so sal het wees met die eindtyd, sê ons Here Jesus nie. Al verkrummel die berge, die verbond van die Here sal nooit verbreek word nie, die feit dat hy ons veilig hou, sal nooit verbreek word nie. Dis die Here wat ons beskerm. Sonder sy krag, sonder sy hulp, is daar nie oorwinning nie, is daar nie veiligheid nie. Dan kan ons maak wat ons wil. Dit kom tot niks. Baie opvallend in die Hebreeus van hierdie psalm is dat die verbondsnaam van God, Yahweh, waarvoor die Israeliete so bang was dat hulle dit nie wou uitspreek nie, maar God as Yahweh, die verbondsgod, staan absoluut in die kern. En dit maak 'n baie stewige kruis struktuur in hierdie psalm, vers 1 en 5 en 2 en 4, om eintlik nog duideliker uit te beeld, ons is veilig by God, net soos wat die berge rondom Jerusalem veilig hou. En nou sê mys nog iets in hierdie psalm, dit gaan nie net oor vyande van buite nie, dit gaan ook oor vyande van binne, in die sin dat daar volksgenote was, wat nie die Here gehoorsaam het nie, wat hom nie geëer het nie, en wat van binne af 'n slegte invloed in Israel dat geld het. Hulle wat eintlik goddeloos was, wat ongehoorsaam was, wat afgode gedien het, en dikwels was dit die Israeliete onder mekaar self, wat veroorsaak het, dat daar wegbeweeg is van hierdie verhouding met die Here. En daarom hierdie sterk uitroep in vers 5, nee, mag die Here al hierdie ouens, hierdie boosdoeners, vernietig, die ouens van buite en die ouens van binne, wat boos is en wat ons tot 'n val bring, mag die Here hulle allemaal vernietig. Een geweldige ding om oor jou medelandsgenote te sê. Maar is ook een geweldige skadelike gevolg wat landsgenote het, wanneer hulle jou in die afgrond inlei. En daarom eindig die psalm ook met 'n seënbede vir Israel. Nee, mag dit met Israel goed gaan, mag daar vrede wees, mag Israel hierdie heerlike een wees met God altyd beleef. En mens kan dink dat vir die Israeliete van daardie tyd hierdie psalm geweldige troos gebring het. Geweldige vertroue. Kyk hierdie berge. Dit is aangrypend. Kyk in ons geskiedenis, hoe die Here telkens ons beskerm het en bewaar het, selfs van sondes van binne onsself nie, hoe die Here eintlik die hele tyd besig is om in ons harte te werk, deur sy woord, deur sy gees, hoe hy besig is om hierdie harte van klip uit te haal, nie, en ons 'n hart van vlees te gee. En dis waaroor alles gaan, dis wat ons moet raak sien, selfs al is daar fisiese vyande, selfs al word 'n mens oorheers, selfs al moet jy in ballingskap gaan, as die Here in jou hart leef, dan kan niemand hom daar uithaal nie. As die Here jou hart volmaak, as die Here jou gees beskerm, as die Here jou veilig hou, kan niemand dit wegvat nie. Ons Here Jesus het gesê, moenie bang wees vir hom wat die liggaam kan doodmaak nie. Wees versigtig vir hom wat die siel kan vernietig. Jou gees, jou binneste. Dis waar alles afspeel, dis waaroor alles gaan. Dis hoekom ons sê, die geestelike stryd is die belangrikste van alles. Wat help dit? Dat jy die oorlog kan wen, die vyand met allerlei kanonne en allerlei goed kan wegskiet, maar in jou hart ken jy nie die Here nie. En nou is dit so, dat ons in 'n tyd leef, waar baie van ons vir mekaar sê, ons is bekommerd, ons kry swaar, dit gaan nie goed nie, ons voel nie veilig nie, ons voel nie eens fisies veilig nie, maar ons voel ook nie as gelowiges veilig nie, al hoe meer, kyk maar na wat in die wêreld in die nuusmedia staan, kyk hoeveel Christene word vervolg en word doodgemaak, omdat hulle Christene is, en die wat nie doodgemaak word nie, word verbied om iets te sê, Daar is al hoe meer, 'n oorlog teen ons as gelowiges, as Christene. Dit is 'n geestelike stryd. En dit gaan nie minder word nie. Dit gaan al hoe meer word. Dit gaan al hoe meer toeneem in intensiteit. Lees maar die Nuwe Testament, lees maar wat ons Here Jesus sê, lees maar wat Paulus vir Timoteus skryf in sy tweede brief. Dit gaan verskriklik wees. Dit gaan al hoe erger gaan. Lees maar wat staan in Openbaring. Ons is nou besig om daardeur te werk saam met die senior Bybelstudie. Dit is aangrypend, maar dit is ook skrikwekkend. Wat is besig om te gebeur en wat wag? En dan is 'n mens bekommerd. Dan word ons bang. En baie keer nie eintlik vir onsself nie, maar vir ons kinders. En as ons dit eendag het, vir ons kleinkinders, die wat alreeds het, jou kleinkinders, dalk jou agterkleinkinders, ons is bekommerd oor hulle. Wat gaan word? Wat gaan gebeur? En nie net fisiese veiligheid nie, nie net die behoud van 'n mens se moedertaal en jou kultuurgoedere en so meer nie. Geestelik, wat gaan geestelik met ons gebeur? Hoe bly ons veilig? Ja, so af en toe kry mens hoop, kry nuwe moed, as ons 'n hoofregter het wat nie skroom om in gebed voor te gaan wanneer die nuwe parlementslede moet ingesweer word nie. As ons 'n president het wat bly is, wanneer hy 'n Bybel as 'n geskenk ontvang, 'n president wat 'n geskiedenis het, dat hy jeugleier in allerhande Christen groepe was, dan kry ons 'n bietjie hoop. Maar baie ander dinge, wat ons bekommerd maak, wat ons laat wonder, wat ons laat vra, wat ons laat onveilig voel, En daarom is daar vir ons soveel hoop en soveel troos in hierdie psalm. Jerusalem word omring deur berge. Net so sê die Here, omring hy ons. Onthou jy Elisa en sy slaaf, toe hulle gejag word, en die oggend is die vyandelike magte om hulle. En dan sê die slaaf vir Elisa, maar wat gaan ons nou maak? En hy is vir sy baan, en dan sê Elisa, en dan bid hy, dat die Here hierdie slaaf se oë oopmaak. En dan sien die slaaf, dat daar nog meer legioene van engele is, om hulle. Wat baie meer is, as hierdie vyandelike soldate, wat hulle veilig hou. En iets daarvan moet ons met ons saamdra. Die Here sal ons nie los nie. Die Here het ons lief, Hy is die almagtige van die heelal. Jesus sê aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan lees 1 Korintiërs 15. Maar Paulus sê, Christus het nou die uitvoerende mag. Hy het al die mag. Hy is besig om al die ander magte en kragte aan hom onderhoorig te maak. En dan gaan hy hierdie gesag en mag weer aan die Vader oorgee. Aangrypend. Dis die Here wat ons veilig hou. Die verbondsgod van Israel, die verbondsgod van my en jou, het ons nie vergeet nie, en hy sal ons nooit los nie. Partykeer lyk dit, of die vyand net aanstorm, partykeer lyk dit, of ons geen hoop het nie, partykeer lyk dit, of daar nie vir ons troos is nie, maar dit is nie waar nie. Hoeveel beloftes kry ons nie in die Here se woord nie, dat hy sê, ek sal jou nooit alleen los nie. Jesaja 43 sê die Here, wat ook al met jou gebeur, moenie bang wees nie, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, sal ek jou nie los nie. Ek gee selfs volke in ruil vir jou lewe. Johannes 10 sê ons Here Jesus, ek is die goeie herder. Die wat die Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit my hand ruk nie. En dan sê hy, ek en die Vader is een. Hy sit die berge rondom Jerusalem. Hy hou ons vas. Hy hou ons veilig. En wat moet ons doen? Eenvoudig aan hom vasgryp. Eenvoudig toelaat dat hy sy arms om ons sit. En dan moet ons hom dien en eer en dank. En dan stap ons uit. En dan gee ons elke tree van ons lewenspad met sekerheid, met hoop, met energie, met vrymoedigheid. En ons doen wat ons hand vind om te doen. Ons doen dit wat die Here vir ons op ons lewenspad plaas. Ons gaan daarna want toe die Here ons stuur, ons maak soos hy wil hê ons moet maak. Want hy is nie ver, hy is nie weg. Hy is hier om die waarheid te sê. Hy loop voor my en jou en ons trap gewoon in sy spore. Ons is in 'n triomftog saam met ons Here Jesus. Ons is nie bang nie. Nee, ons is veilig. En die mooiste van alles, ons doodsvyande is oorwin. Reeds die nekslag gekry. Katekismus praat van die sonde, die dood en die bose magte. Ons doodsvyande. Ons Here Jesus het reeds die nekslag toegedien op Golgotha, daar op die berge buite Jerusalem, waar hy gekruisig is. Hy het uit die dood uit opgestaan en die dood oorwin. Nie eens die dood kan hierdie veilig wees by God vir ons wegneem nie. Die dood word net die dienskneg om oop te maak dat ek en jy in vrede in die ewige heerlikheid kan ingaan. En daarom met sekerheid en met vrymoedigheid, met vertroue, met hoop, omdat ons veilig is, het ons die opdrag om elke dag voluit te leef. Kinders van die Here. Amen. Kom ons dank die Here in gebed. Hemelse Vader, partykeer sien ons nie die berge rondom Jerusalem nie. Partykeer sien ons die vyand. Partykeer lyk dit of die vyand net alles reg kry. En partykeer is ons bang. Ander keer is ons moedeloos. Partykeer word ons kwaad. Partykeer is ons gefrustreerd. En so maklik kry die vyand dit reg om ons te verblind, dat ons dink ons is nie veilig nie. Dankie Here dat ons nou weer gehoor het, dat dit nie die waarheid is nie. Ons is veilig. U sal ons nooit alleen los nie. Of die aanvalle van buite af is, of het van binne af is, u sal ons nooit los nie. Dankie dat u u gees gegee het, dat u gees in ons binneste leef. Ja, daar waar die grootste aanvegtinge is, daar waar die grootste oorlog plaasvind, in ons harte, in ons gedagtes. Dankie Here dat ons weet, dis nie 'n te vergeefse stryd nie. U gee ons al die wapenrusting van die gees. U leer ons hoe om oorlog te maak teen hierdie vyande. U leer ons dat die vyand eintlik reeds oorwin is, dat hierdie maar die laaste paar veldslae is, en dat daar geen twyfel oor die uitkoms is nie. Ons is in 'n triomftog. Ons dank U Here dat ons dit kan weet, dat ons dit vir mekaar weer kan sê, dat ons hiermee mekaar kan aanmoedig, mekaar kan oproep, mekaar kan aanspoor, en mekaar se hande kan sterk maak. Gee Here dat ons dit ook so in die wêreld sal doen, dat ons die lig van die evangelie sal laat skyn, dat ons genesing sal bring waar daar vernietiging is, dat ons hoop sal bring waar daar wanhoop is, dat ons liefde sal bring waar daar net haat en weerwraak is. Heer, dat ons so sout sal wees wat deeglik inwerk en deurwerk, wat die verderf wegkeer en wat smaak bring. Heer, dat ons elkeen vol hiervan hier sal uitstap die nuwe week in. Amen.